The Voice of America. ኣብ መንጎ ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያን ተቋምቱ ድባትን ኣብ ኣካይዳ ልዝብ ዘቕርቦም ሕቶታት ኣዎንታዊ ምላሽ እንተደኣ ዘይረኺቦም እቲ ዝርርብ ከቋርፅዎ ከም ዝኽእሉ ኣቦመንበር ተቃዋሚ ፓርቲ መድረክ ገሊፆም። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ 22 ፓርቲታት ኣብ ዝሳተፍሉ ኣኼባ ምድርዳር ስለዘይከኣል መድረክ ዋና ተደራዳሪ ኮይኑ ንክቐርብ እንተዘይኮይኑ ጎኒ ንጎኒ በይኑ ምስ ገዛ ፓርቲ ንምልዛብ ሕቶ ኣቕሪቡ ኣሎ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ኢሉ ይኹልና ገብረ
ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን 21 ሃገርለኸ ፓርቲታትን ንመላ ዘቢ ኣብ ዝቐረበ ሰነድ ዝተቐመጡ ክልተ ነጥብታት መዕለቢ ኣይሃብሉን። እቲ ቀዳማይ ነቲ ልዝብ መን ይምራሓየ ዝብል ኮይኑ እቶም 20 ፓርቲታት ካብኦም ወፃኢ ብዝኾነ ብስምምዕ ብዝምረፅ ገለልተኛ ኣደራዳሪ ክምራሕ ክሓቱ ከለዉ፣ ገዛኢ ፓርቲ ብወገኑ እቲ ልዝብ 21 ፓርቲታት በብተራ ክመርሕዎ ይደሊ። መዕለቢ ዘይተገብረሉ ካልእ ነጥቢ ከዓ 21 ሃገርለኸ ፓርቲታት ከመይ ይወከላ ዝብል እዩ። 21 ፓርቲታት ብማዕረ ውክልና ከም ቀንዲ ተደራደርቲ ክቕፅሉ ኣለዎም ዝብል ብዘይካ መድረኽ ኩሎም ተቐቢሎም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ መድረኽ ነዚ ስለ ዘይተቐበሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ከይተወሰነ ተሪፉ እዩ። ብባይቶ ዝካየድ ልዝብ ውፅኢት ኣየምፅእን ዝበሉ ኣቦምበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ድልየት ፓርቶም 20 ፓርቲታት ዝርከብሉ ከይኮነስ ምስ ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ንበይኑ ምልዛብ እዩ ኢሎም። ኢህወደግ ምስ ካልኦት ፓርቲታት እናተላዘበ ጎኒ ንጎኒ ምሳና ክላዘብ ከም ዝኽእል ቃል ኣትዩና ነይሩ ይብሉ።
ጎኒ ለጎኒ ዳደር የሚለውን እኮ ጉዳይ እኔ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ለብቻ በተገናኘሁበት ጊዜ አሁን ወደ 4 ወር
ጎኒ ንጎኒ ንላዘብ ዝብል ጉዳይ ቅድሚ ኣስታት 4 ኣዋርሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር በይነይ ኣብ ዝተራኸብናሉ እዋን ኣልዒለሎም ይከኣል እዩ ተባሂለ።
መድረኽ ዘቕረቦ ካሊእ መማረፂ ንካልኦት 20 ፓርቲታት ብምውካልን ብኩሎም ፓርቲታት ዝተቐርፀ ኣጀንዳ ብምሓዝ ዋና ተደራዳሪ ክኸውን ዝብል እዩ ኢሎም። ዋና ተደራዳሪ ንምዃን ወይ ጎኒ ንጎኒ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ንምልዛብ ዘቕረብዎም ሕቶታት ኣዎንታዊ ምላሽ እንተ ደኣ ዘይረኺቡ ነቲ ዝርርብ ከቋርፅዎ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣለዉ።
በነዚህ ባቀረብናቸው ኣማራጮች ሁሉ ያደግ የሚፈቅ ነገር ከለለው የሚቀጥለውንም ስብሰባ የምንሄድበት
ኢህወደግ ንዘቕረብናዮም መማረፅታት ዘይፈቅድ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ዝቕፅል ኣኼባ ንሳተፈሉ ምኽንያት ኣይርድአንን እዩ። ተራኺብና ኣብዚ ጉዳይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣይሃብናሉን። ብናተይ ኣረኣያ ግን ድሕሪ ሕዚ ዋጋ ዘይብሉ ምዃኑ ብውልቀይ ተረዲእ ኣለኹ።
ምኹኒ ንምዃን ዝከኣለና ፅዕርና ኢና፣ ዘይከኣል እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ግዜ ይፍትሓዮ ኢሎም ኣለዉ። ገዛኢ ፓርቲን 21 ሃገርለኸ ፓርቲታትን ኣብ ናይ ቅድመ ልዝብ ሰነድ ንምዝርራብ 20 መጋቢት 2009 ዓ.ም ክራኸቡ እዮም።